Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կկայանա արդյոք Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը նվիրված Պետերբուրգյան համաժողովը, հակասական տեղեկություններ Մոսկվայից Կրեմլում նշում են, որ հանդիպումը նախապատրաստվում է, իսկ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը խմբագրում է հանդիպման մասին ազդարարող պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Հարցակման ենթարկված Ղարաբաղցի պատգամավորի համոզմամբ իր դեմ կիրառված բռնության նախաձեռնողների թվում բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են եղել, հարցազրույց Հայկ Խանումյանի հետ։ Կատաղի մարտեր Հալեպում կրկին հրթիռակոծվել են քաղաքի հայկական թաղամասերը։ Օրվա գլխավոր միջազգային իրադարձությունն էլ մի քանի ժամից Ֆրանսիայում մեկնարկող ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունն է։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Պաշտոնական Մոսկվան հաստատել է, որ Կրեմլը բանակցություններ է վարում Ղարաբաղյան հարցով երակողմ հանդիպում կազմակերպելու համար, որը կարող է տեղի ունենալ Սանկտ Պետերբուրգում։ Այդ մասին այսօր լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բուլբուլոգլուն իր հերթին նշել է, թե Բաքուն մեծ կարևորություն է տալիս այդ հանդիպմանը, ակնկալելով, որ այնտեղ կորոշվեն հակամարտության կարգավորման հետագա վեկտորները։ Մանրամասները ծրագրում։ Այսօր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հովանավորությամբ Հայաստանը Բաքվին է վերադարձրել օրեր առաջ սահմանը հատելով Հայաստան անցած ադրբեջանցի կնոջը։ Հայրենադարձումը տեղի ունեցել հայկական Իջևան և ադրբեջանական Ղազախ քաղաքների միջև անցնող ճանապարհին։ Ամերիկյան նավերի մուտքը Սևծով անարձագանք չի մնա, այսօր ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյան մանրամասներով։ Կրեմլը հավանություն չի տալիս նման քաղաքականությանը և անկասկած համարժեք քայլեր կձեռնարկի։ Ամերիկյան փորձերականակագիր նավը Սևծով է մտել շաբաթվա սկզբին ՆԱՏՕ-ի համատեղ զորավարժություններին մասնակցելու համար։ Սպիտակ տունը ջանքեր է գործադրում, որպեսզի մինչև նախագահ Բարակ Օբամայի պաշտոնավարման ավարտը համաձայնություն գրանցվի ուկրաինական հակամարտության հարցով, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Սյուզեն Ռայսը։ Թեև Ռուսաստանի և Ուկրաինայի մասնակցությամբ վերջերս անցկացված բանակցությունները արդյունք չեն տվել, մակում Նահանգների նախկին դեսպանը պնդել է, որ մինչև տարեվերջ խնդրի լուծման ներուժ է տեսնում։ Ղազախստանի իշխանությունները հայտարարում են, թե ևս 5 զինյալ են սպանել այսօր առավոտյան Ռուսաստանի սահմանակից Ակտոբե քաղաքում, որտեղ շաբաթվա սկզբին մի խումբ գրոհայիններ հարձակվել էին զենքի երկու խանութի և զորամասի վրա։ Երկրում արդեն մի քանի օր է հակաոբեկչական գործողություններ են իրականացում, որոնց ընթացքում սպանվել է արդեն 25 մարդ։ Ֆրանսիայում ժամեր անց կմեկնարկի ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունը, առաջինը խաղադաշ դուրս կգան մրցաշարը հյուրընկալած Ֆրանսիա և Ռումինիայի հավաքականները։ Անցած տարվա նոյեմբերին Փարիզում իրականացված աղաբեկցություններից հետո երկրով մեկ անվտանգության աննախադեպ միջոցառումներ են ձեռնարկվել։ Մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանում աճուրդի է հանվել առաջին նախագահի զրահապատ Մերսեդեսը, հաղորդում է 10-ը։ Վաճառքը կիրականացվի կառավարական մեքենաները կրճատելու որոշման շրջանակներում։ 91-98 թվականներին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ծառայեց մեքենայի նախնական արժեքն է մոտ $10,000։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախվերջին 24 ժամերին դիվանագիտական շրջանակներից ստացվող տեղեկությունների մասին, որոնց համաձայն հունիսի վերջին արդեն Սանկտ Պետերբուրգում կարող է կազմակերպվել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը։ Չի բացառվում նույնիսկ, որ այդ համաժողովին մասնակցի Վլադիմիր Պուտինը, նկատենք սակայն, որ առաջիկա հանդիպման մասին տարածվող տեղեկատվությունը բավական հակասական է առաջինը Պետերբուրգում նախատեսվող հանդիպման մասին հաղորդեց Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, որը սակայն հետագայում խմբագրեց իր իսկ տարածած պաշտոնական հաղորդագրության տեքստը։ Դրանից հետո էլ հանդիպման հնարավորությանն անդրադարձան անանուն դիվանագիտական աղբյուրները, ապա նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Սարգսյան Ալիև հանդիպման մասին Ռուսաստանից ստացվող տեղեկություններն իմի է բերել Հրաչ Մելքումյանը։
Կրեմլը հաստատում է, որ նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում անցկացնելու համար։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը լրագրողներին այսօր ասել է. «Այդ ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում, մենք չենք բացառում, որ այդպիսի հանդիպումներ կկայանան»։ Պեսկովն ասել է, որ հաստատվելու դեպքում այդ մասին տեղեկատվությունը կտրամադրվի։ ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը վկայակոչելով Ռուսաստանի արտգործնախարարության աղբյուրները հաղորդում է, որ երրակողմ գագաթաժողովը Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը պլանավորված է անցկացնել հունիսի վերջերին Սանկտ Պետերբուրգում։ Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բուլբուլոգլին ասել է, թե Բաքուն մեծ նշանակություն է տալիս Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահների հնարավոր հանդիպմանը։ Ինտերֆաքս Ադրբեջան գործակալության փոխանցմամբ Բուլբուլոգլին ասել է. «Կարծում եմ, հունիսին հանդիպումը կկայանա, մեզ համար դա շատ կարևոր է, որովհետեւ ինչպես ակնկալվում է, այդ հանդիպմանը պետք է որոշվեն այն ուղենիշերը, որոնցով կընթանա Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հետագա զարգացումը»։ Միաժամանակ նա նշել է, որ Ղարաբաղում ստատուս-քվոյի պահպանումը անընդունելի է և այն փոփոխության կարիք ունի։ Նա ասել է, թե Ադրբեջանը սպասում է, որ Ռուսաստանը կակտիվացնի միջնորդական ջանքերը։ Ռուսաստանը տարածաշրջանում խաղաղություն է ցանկանում և ձգտում է լուծել այդ հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով։ Այդ մասին բազմիցս հայտարարել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ասել է Բուլբուլոգլին, բարձր գնահատելով նաև Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի գործունեությունը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ։ Նա նշել է, որ Մեդվեդևի նախագահության շրջանում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև 11 հանդիպում է անցկացվել։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում Ռուսաստանի դիրքորոշման մասին ադրբեջանցի դիվանագետը ասել է. Ռուսաստանը անվերապահ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և շատ հարցերում պաշտպանում է Ադրբեջանի դիրքորոշումը, բայց Հայաստանը հապկի ռազմական պայմանագրով Ռուսաստանի դաշնակիցն է, Հայաստանը նաև որպես լիարժեք անդամ միացավ Եվրասիական տնտեսական միությանը և իհարկե Ռուսաստանը չի կարող անտեսել Երևանի շահերը, պարզաբանել է Բուլբուլոգլին։ Նա հույս է հայտնել, որ Մինսկի խմբի համանախագահների, այդ թվում Ռուսաստանի օգնությամբ, Ղարաբաղյան հակամարտությունը կգտնի իր արդարացի լուծումը։ Ադրբեջանցի դիվանագետը ևս մեկ անգամ ընդգծելով Ռուսաստանի դերակատարությունը, ասել է, թե բոլորովին վերջերս Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Գերմանիա կատարած այցելության ժամանակ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հրապարակավ հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում առաջնահերթությունը պատկանում է Ռուսաստանին։ Ես մեծ հույսեր ունեմ, որ նախագահների հունիսյան հանդիպումը պետք է խթանի այդ ձգձգված հակամարտության արդարացի կարգավորմանը, ասել է Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպանը։ Նշեմ, որ Բուլբուլոգլին այս մասին խոսել է Մինսկ-Բաքու հեռուստակամուրջի ընթացքում։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, այս շրաֆած Ստեփանակերտում տեղի ունեցած թերևս ամենաաղմուկալի իրադարձությունը Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանումյանի դաժան ծեծներ, երեկ արդեն հայտնի դարձավ, որ ընդդիմադիր քաղաքական գործչին ծեծի ենթարկելու մեջ կասկածվող երկու անձիկ մեղայականով ներկայացել են ոստիկանություն, դրանք են աշխարհազորայիններ Միքայել Սահակյանն ու Սերգեյ Ավանեսյանը։ Ինքը Խանումյանը, ով հիշեցնեմ, Սամվել Բաբայանին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախ հարար նշանակելու հանրային արշավի նախաձեռնողներ, պնդում է, որ իր դեմ հարձակմանը մոտ 2 տասնյակ մարդ է մասնակցել։ Հայկ Խանումյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պարոն Խանումյան, արդեն իսկ կան ձերբակալվածներ, ձեր գործով անուններ են հրապարակվել, առաջին հարցը արդյոք դուք ճանաչում եք նրանց։
Ծեցի ենթարկել եմ ինձ 2 տասնյակի չորպանձին, իսկ այդ 2 հոգու անունները ոչինչ չեն ասում ինձ, մինչև հիմա չեմ առավեսվել, որ առավեսվել մի գուցե ճանաչեմ կամ նույնականացնեմ, բայց ընդհանուր առմամբ այդ անունները ոչինչ չեն ասում։ Քնչական գործողությունները ընդհանուր հույս ունենամ նոր ձերբակալություններ կլինեն և հանցագործությունների ամբողջ շրջանակը կբացահայտվի։
Հաղորդագրության մեջ պաշտոնական նշված էր, որ նրանք աշխարհազորայիններ են, այսինքն ըստ էության նաև կամավորականներ, հա, կարող ենք ասել։ Ձեզ ծեծի ենթարկողները բոլորն էին զինվորական շորերով, թե մի մասն էին պարզապես զինվորական հագուստ կրում։
Չէ, նաև կային նաև քաղաքացիական հագուստով անձինք։
Բայց նաև կային զինվորական հագուստով։
Այո, կային նաև զինվորական համազգեստով անձինք, բայց ոչ բանակի համազգեստով, ենթադրում են, որ հեստազորայիններ են։
Եվ ինչպես է գնահատում ընթացքը, այսինքն առ այսօր դուք ասում եք 2 տասնյակից ավելի անձինք են ձեզ ծեծի ենթարկել, բայց ձերբակալված են ընդամենը 2 հոգի։
Չեմ ուզում գնահատականը դա չվնասելու համար քննությանը, բայց պետք է նկատել, որ կան տեսանյութեր, կան մեքենաների համարներ և կարծում եմ քննչական խումբը ավելի մեծ փաստեր ունի իր ձեռքի տակ, ավելի մեծ հնարավորություններ ունի ավելի շատ կասկածյալների հայտնաբերելու և ձերբակալելու համար։
Պարոն Խանումյան, դուք շարունակում եք պնդել, որ առանց իշխանությունների իմացությամբ, մասնակցությամբ կամ կազմակերպմամբ հնարավոր չէր տեղի ունենալ այս ծեծը։
Այո, կարծում եմ դա այդպես է, որ Ղազարյան ժողովի դեմից ոչ մի խումբ Արցախում, ոչ մի շրջանակ Ռիշչարյանի նման քայլի դնել։ Մնում է հաջորդ հարցը, որ պաշտոնյանների իմացությամբ կամ մասնակցությամբ տեղի ունեցել։ Այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ որոշակի պաշտոնատարանձինք մասնակից են այս ամենի կազմակերպման։
Իսկ որ պաշտոնյաների մասին է խոսքը,
այսինքն քանի որ դրանք կասկածներ են, դրա մասին բացահայտեմ արտահայտել։
Բայց որ իշխանությունը ներգրաված է այս ծեծի կազմակերպման մեջ, դուք վստահ եք միանշանակ։
Որոշակի պաշտոնյաներ վստահ են, եւ սկզբնական մեկնաբանությունները իշխանության պաշտոնական ներկայացուցիչների նայում են այն մտքի, որ ամենաբարձր մակարդակով նախորդ տեղեկացված են եղել։ Սակայն հետագայում իրավիճակը մի քիչ փոխվեց, քանի թե նախագահը զանգահարեց։
Ինչ էր ասում, նա ասում էր, որ ինքը որևէ կապ չունի այս ամենի հետ։
Չէ, երկու օր առաջ է զանգահարել, առողջություն է մաղթել եւ հավաստիացրել, որ բոլոր հանցագործները պետք է պատժվեն եւ ասել, որ տեղում չի եւ մի քանի օր չկացել է Արցախ։
Գալու է ձեզ հետ հանդիպելու է։
Այո, նաև ասել է, որ կտեսակցի Արցախից։
Իսկ նա փորձեց ձեզ բացատրել, համոզել, որ որևէ կապ չունի այդ ծեծի։
Ես ասում եմ, այդպեսի խնդիր դրված չէ։ Ամենը առողջություն մաղթել եւ հավաստացել, որ հանցագործությունը ամբողջ ծավալով բացահայտվել է։
Դուք հավատո՞ւմ եք Բակո Սահակյանին։
Հավատալ չհավատալու խնդիր չկա, կա քննություն, կտեսնենք քննության արդյունքները ինչպես են ընթանալու եւ արդյունքները ցույց կտան ամեն ինչ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ Հայաստանի խորհրդանում ծավալվող իրադարձություններին անդրադառնանք։ Ազգային ժողովի գարնանային նստաշրջանն ավարտին մոտեցավ 3 հերթական նիստերի հաջորդ շարքն, արդեն հայաստանցի խորհրդարանականները կգումարեն սեպտեմբերի սկզբին, չի բացառվում սակայն, որ ամռան ամիսներին ազգային ժողովը նաև արտահերթ նստաշրջաններ գումարի դա տեղի կունենա մասնավորաբար այն դեպքում, եթե կառավարությունն ընդունի խորհրդարանական ընդդիմության 2016 թվականի պետական բյուջեն կտրուկ փոփոխությունների ենթարկ ելու առաջարկը։ Ընդդիմադիրների համոզմամբ հիմնական փոփոխությունների պետք է ենթարկվեն բյուջեի պաշտպանական ծախսերին վերաբերող հատվածները։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Հայազգային կոնգրեսն առաջարկում է արտահերթ նստաշրջան հրավիրել ու վերանայել 2016 թվականի բյուջեն։ Խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի պնդմամբ քարորյա պատերազմից հետո սպառազինության ու տնտեսության ակտիվությանն ուղղված ծախսերի փոփոխության անհրաժեշտություն է առաջացել։
Բերեք նոր նստաշրջան անցկացնենք, դա նաև լուրջ բանավեճի եւ առողջ բանավեճի եւ տեսակետների բախման համար կարեւոր մի իրադարձություն կդառնա եւ հնարություն կտա իսկապես վերանայել առաջնայնությունները։
Բարգավաճ Հայաստանը դեմ չէ Զուրաբյանի առաջարկին։ Խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը նույնպես բյուջեի վերանայման կարիք տեսնում է։
Ես ցանկանում եմ, որ մեր անվտանգության բյուջեն էապես բարձրացնենք, եւ ես առաջիններից մեկն եմ եղել, որ ռազմաարդյունաբերական համալիրի մասին օրենքով ասել եմ, այս համակարգի ձեռնարկությունները պետք է պաշտպանության նախարարության ենթակայությունից դուրս գան։
Իշխող հանրապետականները սակայն ռազմական ծախսերի փոփոխության անհրաժեշտություն չեն տեսնում։ Խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի պնդմամբ դերանցյալ տարվանից հաստատված 2016 թվականի բյուջեյով քարորյա պատերազմ նախատեսված չէր, սակայն հատկացվող գումարները սպառազինության համալրման համար բավական են։
Առայժմ ես դրա անհրաժեշտությունը չեմ տեսնում, որովհետև պետք է դա ուսումնասիրվի։ Մենք խորապես կուսումնասիրենք այդ խնդիրը, եթե կլինի դրա անհրաժեշտությունը, մենք այդ հարցին կարող ենք անդրադառնալ։
Չէ՞ որ նախագահնել էր նշում 80-ականների զենքերով, այսինքն
դուք նորից անդրադառնում եք այդ հարցին։ 80-ականների զենք դա չի նշանակում 80-ական թվականների արտադրության զենքեր։ Անհրաժեշտություն կլինի կկրկնենք նաև 2000-ականի զենքերով։
Իսկ այն գումարը, որ նախատեսված է 2016 թվականի բյուջեով, ձեր կարծիքով այս պահին համենայնդեւս բավարար է։
Այս պահին բավարար է, եւ եթե նրա անհրաժեշտությունը կլինի, նորից եմ կրկնում, մենք լրացիչ այդ մասին կհոգնենք։
Պարոն Բաղդասյան, բայց այս քարերի պատերազմը ճիշտ տվեց, որ մենք ամեն րոպե պետք է պատրաստ լինենք եւ շարունակ համալրենք զինտեխնիկան։
Մենք ամեն րոպե պատրաստվում ենք եւ մտածում ենք համալրման մասին։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը մինչդեռ նախորդ տարվա բյուջեի կատարողականում բազմաթիվ անարդյունավետ ծախսեր է մատնանշում։ Կրկնությունից խուսափելու լավագույն տարբերակն ըստ Զուրաբյանի այս տարվա բյուջեի վերանայումն ու այդ գումարը գումարները առաջնային դարձած ոլորտներին հատկացնելը կլինի։
Ինչի համար են այդ ավելացումները կատարվել։ Մենք կհասկանայինք, եթե այդ ավելացումները կատարվեին տնտեսության աշխուժացման նպատակով, կամ ասենք պետական պատվերներ լինեին մեր ձեռնարկություններին և մեր գիտնականներին նոր զինատեսակներ մշակելու կամ գնելու ուղղությամբ։ Բացարձակապես այդ ծախսերը կառավարական ծախսեր են, որոնցից ոչ մի օգուտ ըստ էության տնտեսությանը չի լինում, և այդ ծախսերը այն ծախսերն են, որոնք ես կոչեցի բազեաբուծական, ընդ որում ոչ մի հարց չհնչեց, թե այդ ինչ է նշանակում, որտեղ բոլորը հասկացան, որ դրանով ուղղակի բազերներին են կերակրում։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Գազանյան պլանը վերակենդանանում է, հարցը բարձրացնում ժամանակը, անդրադառնալով Սանկտպետերբուրգում Ղարաբաղյան հարցով երակոմ գագաթնաժողով նախապատրաստելու հնարավորությանը։ Նշանակում է սա արդյոք, որ Ռուսաստանը հերթական անգամ ձեռնամուխ է լինում իր պլանի իրագործմանը, որի բովանդակությունը Սերժ Սարգսյանը բացի բաց ներկայացրել էր Bloomberg-ին տված հարցազրույցում։ Խոսքը Ադրբեջանին մի քանի շրջան հանձնելու, խաղապահներ տեղակայելու մասին էր, ընդ որում Ղարաբաղի անորոշ կարգավիճակի դեպքում, և սա է պայմանը, որ Ադրբեջանը չի կրակում, սպասելով, որ Մոսկվան ոզի Հայաստանին։ Ինչքան ժամանակով է այդ պայմանը, երբ է լրանալու Ադրբեջանի սպասելու ժամանակը, կամ երբ է Ռուսաստանը Բաքվին հերթական անգամ գրոհ սկսելու ազդանշան տալու։ Սանկտպետերբուրգի հանդիպումից հետո թե Ռուսաստանը պլանավորում է մի քանի հանդիպում եւս, հարցնում է վերլուծաբանը։ Լրագիրը նկատում է, Բաքուն որևէ կերպ առայժմ չի արձագանքել հայ-ռուսական համատեղ հակաօդային պաշտպանության համակարգ ստեղծելու համաձայնագրին, թեև դա ենթադրում է, որ զուտ տեխնիկապես Հայաստանի համար տեսանելի է դառնալու Ադրբեջանի ամբողջ երկինքը, և Հայաստանն այդ առումով զգալի առավելություն է ստանալու Բաքվի հանդեպ։ Ըստ մեկնաբանի, Ադրբեջանը չի անհանգստանում, քանի որ վերջին հնգորյա պատերազմից հետո այս համաձայնագրի հայտնվելը Հայաստանի օրակարգում խոսում է ինքնիշխանության բացակայության մասին։ Ապրիլի պատերազմից հետո Հայաստանը դաշնակից Ռուսաստանի նախ պետք է ստանար հակադաշնակցային քաղաքականության վերաբերյալ անհրաժեշտ սպառիչ պատասխանները, հետո խոստացված 200 միլիոն դոլարի սպառազինությունը, և հետո նոր միայն քննարկեր որևէ այլ համատեղ ռազմաքաղաքական ծրագրի ճակատագիր։ Մինչդեռ պատասխաններ չկան, սպառազինությունը շարունակում է չլինել։ Ավելին, հանրապետականի խորհրդանական խմբակցության ղեկավարը կամա թե ակամա խոստովանում է, որ Ռուսաստանը Հայաստանի առաջ պայման է դրել՝ զենքը կստանաք, եթե ստորագրեք նոր համաձայնագիրը։ Հայաստանը կրկին հայտնվեց իզգոյների կողքին, գրում է էլեկտրոնային առաջին ԵՄ-ը մանրամասնելով։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովը 8-րդ անգամ Վրաստանի առաջարկով բանաձև է ընդունել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի փախստականների հարցով, որին կողմ է քվեարկել 76 պետություն դեմ 15-ը, այդ թվում Հայաստանը։ Պաշտոնական Երևանն այս հարցում հայտնվել է Ռուսաստանի, Վիետնամի, Վենեսուելայի, Կուբայի, Բելարուսի, Սիրիայի, Զիմբաբվեի ու Աֆրիկյան մի խումբ այլ պետությունների շարքում։ Նմանատիպ քվեարկությունները հատկապես միջազգային հանրության մոտ կասկածի տակ են դնում Հայաստանի ինքնիշխան որոշումներ կայացնելու հնարավորությունը, բարբերականին ասել է միջազգային և անվտանգության հարցերով Հայկական ինստիտուտի փորձագետ Գևորգ Մելիքյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարությունը փոփոխությունների նպատակ չունի, հրապարակին ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, անդրադառնալով պաշտպանության բանակի նախկին ղեկավար Սամվել Բաբայանի վերադարձին ու նրան պաշտպանության նախարար նշանակելու կոչերին։ Օհանյանը պնդել է, Լեռնային Ղարաբաղի այսօրվա պաշտպանության բանակի հրամանատարը Լևոն Մնացականյանը ունի և գիտելիքներ, և հմտություններ, և ունակություններ, ու գեներալների մեջ այն ազնվորությունն է, որը տիրապետում է բոլոր հնարավորություններին օպերատիվ արվեստին, որպեսզի բանակը ղեկավարի։
Մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ մոտ 1 տարի առաջ 2015-ի մայիսի 20-ին իրականացված մահափորձը պատվիրելու է Ադրանքով կալանավորված Արաբուդահյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը վերածվել է։ Այս մասին քիչ առաջ հայտնել է Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը, տեղեկացնելով նաև, որ նույն գործով անցնող Վիտալի Մինասյանի նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցը եւս կալանավորումը փոխվել է չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։ Կապան Գորիս ավտոճանապարհին տեղի ունեցած եւ բազմաթիվ հարցեր առաջ առաջացած այս միջադեպի հետաքննության շուրջ տեղի ունեցող նոր զարգացումների ֆոնին տարածքային կառավարման դաշնակցական նախարար Դավիթ Լոքյանն անդրադարձել է այս պատմության գլխավոր հերոսին Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին, նրան բնութագրելով որպես ամենապարտաճանաչ մարզպետներից մեկը։ Սրան զուգահեռ Լոքյանը նշել է, թե 96 թվականին ձևավորված տարածքային կառավարման համակարգը Հայաստանում դեռ կայացման փուլում է։ Դաշնակցական նախարարի հետ զրուցել է Կարինե Սիմոնյանը։
Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանը համարում է, որ Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման համակարգը ձևավորվելուց 20 տարի անց դեռ կայացած չէ։
Փաստ է, որ մենք դեռևս չենք կարող հպարտանալ, որ մենք լիարժեք ձևավորված ավականու համակարգ ունենք։
Դավիթ Լոքյանը համոզված է, որ հատկապես փոքր համայնքներում ավականին հիմնականում ձևական բնույթ ունի և չի կատարում իրեն վերապահված լիազորությունները։ Նախարարը նշում է, երբեմն համայնքի ղեկավարները չարաշահում են իրենց լիազորությունները։ Օրինակ, Արմավիրի մարզում համայնքապետն իր հայեցողությամբ բնակիչներից մի քանիսին ազատել էր գույքահարկից։
Մենք պարտադրեցինք այդ վերականգնել, մարզպետին հանձնարարեցինք համապատասխան ուրեմն միջոցներ ձեռնարկել տվյալ համայնքապետի նկատմամբ։
Նախարարը կարծում է, այդ խնդիրն ինչ-որ չափով կլուծվի համայնքների խոշորացման միջոցով, որի մեկնարկն արդեն տրված է։ Դավիթ Լոքյանը վստահեցնում է, որ առաջիկա ամիսներին արդեն արդյունքը կերևա Հայաստանի 3 մարզերում՝ Լոռիում, Տավուշում և Սյունիքում, որտեղ մի քանի գյուղեր միավորվեցին։
Խոշորացման գաղափարական կարևոր ազդեցություններից մեկը այդ տնայնավարությունը վերացնելու խնդիրն է։ Այսինքն ընտրված գյուղապետը հետ միասին ընտրում է որոշակի ավականի, որը կատարում է հանձնարարություններ, ոչ թե վերահսկում է բյուջե, ոչ թե ֆիքսում է ինչ գործառույթներ պետք է իրականացնի համայնքապետը։
Երեք դաշնակցական նախարարի ղեկավարած գերատեսչությունը համաձայնագիր է ստորագրել Եվրախորհրդի ներկայացուցիչների հետ և համաձայնել մոնիտորինգի տակ առնել մարզպետարանների ու համայնքապետարանների աշխատանքը, օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով ուժեղացնել տեղական ինքնակառավարման համակարգը։
Այդ փաստաթղթով մենք ֆիքսում ենք մեզ վրա մի շարք պարտավորություններ տեղական ինքնակառավարման հետ կապված հարցերում, որոնք պետք է առաջիկա 4 տարիներին իրականացնենք։
Ազատության հարցին ինչպես են մոնիտորինգի տակ առնելու, ասենք, Սյունիքի մարզպետին, ով իրավապաշտպանների պնդմամբ շատ դեպքերում կամայական վարքագիծ է դրսևորում և հաճախակի հայտնվում սկանդալային պատմություններում, Դավիթ Լոքյանը պատասխանեց.
Բերեք, թողենք Սյունիքի մարզպետը, հիմա առողջական խնդիրներ ունի, հիվանդանոցում է։ Ես կարող եմ մեկ բան ասել ձեզ։ Ես մարզպետին տեսնում եմ որպես առավելագույն պարտաճանաչ մարզպետներից մեկը։ Եվ ես չեմ տեսել այս 3 ամսվա ընթացքում որևէ անբարեկիրթ վարմունք մարզպետի կողմից։
Ինչ վերաբերում է Սուրիկ Խաչատրյանի ընտանիքի հետ կապված քրեական գործերին, որոնց առիթով մարզպետը մեկ անգամ հրաժարական տվեց և ազատվեց աշխատանքից, որից հետո սակայն վերանշանակվեց նույն պաշտոնում, նախարարն ասաց.
Անցած ժամանակ է դա, և դրա հետ կապված ես որևէ պատասխան չեմ կարող ձեզ տալ։
Այսինքն նկատի ունեք վերապոխվել է ավելի։
Գիտեք, ինքը հասուն մարդ է, ես կարծում եմ, որ այս սկզբունքներով աշխատելու պարագայում ինքը կշարունակի իր գործունեությունը։
Սիրիական Հալեպում արդեն որերորդ շաբաթն է, ինչ շարունակվում են կատաղի մարտերը կառավարական ուժերի և քաղաքի թաղամասերի մի մասը վերահսկող ապստամբների միջև։ Երկու կողմերն էլ փողոցային մարտերի ընթացքում ծանր հրետանի են կիրառում, ինչից նախև առաջ խաղաղ բնակչությունն է տուժում։ Բնականաբար բացառություն չեն նաև Հալեպում մնացած այն հազարավոր հայերը, որոնք քաղաքը լքելու հնարավորություն կամ ցանկություն չունեն։ Նշեմ միայն, որ Հալեպի հայկական թաղամասերը գտնվում են կառավարական ուժերի վերահսկողության ներքո, իսկ 2012-ի հուլիսից ի վեր, երբ սկիզբ առավ Հալեպի ճակատամարտը, այստեղ զոհված հայերի թիվը հասել է 150-ին։ Հալեպում տեղի ունեցող վերջին զարգացումների մասին պատմի Ռուզանգիշյանը։
3 երեկոյան հրթիռակոծվել են Հալեպի մի շարք թաղամասեր, այդ թվում հայաբնակ Սուլեյմանյան ու Նորգյուղը։ Տեղի Գանձասարթ հրթի թղթակից Զարմիկ Պողիկյանի փոխանցմամբ հրթիռն ընկել է Սուլեյմանյայի արհեստավորական կենտրոնի վրա։ 6 զոհերի թվում հայեր չկան։
Սուլեյմանյայի մեջ արհեստավորներով գետրոն մգա, որ ուղղակի արհեստավորներով քաղաքացիությամ մնա թաղամաս մնա, որ ամբողջ արհեստանոցներ են այնտեղ հրթիռ էին գալ, բայց այդ գազի դաժար էր ավելի ճիշտը, եւ մեծ միտական մեծ վնասներ 5 զոհ կար եւ ավելի քան 10 վիրավոր, բայց զոհերում մեծ հայ չկար երեքվա։
Նախորդին էլ նույն թաղամասի հրթիռակոծության հետևանքով վնասվել էր ազգային Գյուլպեն Կյան վարժարանը, երբ հրթիռն ընկել էր դիմացի շենքի կտուրին։ Ավարտական միջոցառման համար վարժարան եկած հայ աշակերտներից մեկը վիրավորվել էր։
Աշակերտ մներ, որ Սուլեյմանի Գյուլբենգյան ասկային վարժարանի գարիցին դիմաց եւ որոշի մնորեն ինձ, աշակերտներ դրոցի դիմաց կտնող աշակերտներ ցանցուց, Արաքել Տերզյանը վիրավորվեց, բայց նևներ վեր կազմի տեր վերքեր, բարեկապ տապած զվեցավ եւ հիմա լավ է վիճակը։
Գանձասարի թղթակցի փոխանցումը վերջին 1 ամսվա ընթացքում հայկական թաղամասերի վրա հրթիռներ ավելի հաճախ են ընկնում, ջրի ու էլեկտրաէներգիայի խնդիրը եւս չի լուծվում։
Բայց վերջին կանիմ ճապատ այդերան սրճանները քիչմ առավել մեծ ճապով սկսում, մանամատ նորդիրի սրճանը, դիվատնոք է գիտեցին գնացվեցավ, զողերուն հետան։ Այսինքն օնակ ներգայի շուրջում էլեկտրագանություն երբեմն գուկա օրական 1 ժամ դնյանա, երբեմն վեցնական ավես ցանցածի, այսինքն վիճակի մեջ են, այսինքն ժամանակավոր լուծումներ գնան գրդինը կառնանուն վիճակը։
Երեք Թեհրանում Սիրիայի, Իրանի ու Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարների հանդիպման ժամանակ կողմերը հայտարարել են ահաբեկչությունն արմատախիլ անելու մասին։ Ռուսաստանում Սիրիայի դեսպանն էլ Ռիանովեստիի փոխանցմամբ ասել է, որ սիրիական բանակը ռուսական օդուժի աջակցությամբ առաջիկայում սկսելու է Հալեպն ազատագրել։ Հալեպի մեջ տեղի կունենա գլխավոր ճակատամարտը, եւ այդ ճակատամարտը հաղթելը կնշանակի ահաբեկչական բոլոր խմբավորումների պարտությունը, հայտարարել էր դեսպան Ռիադ Հատատը։
Ծրագրի ավարտին է լորվա միջազգային թիվ 1 իրադարձության մասին։ Մի քանի ժամից Ֆրանսիայում կմեկնարկի այս տարվա առանցքային մարզական իրադարձություններից մեկը ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունն ավանդույթի համաձայն առաջին հանդիպումը կանցկացնեն տանտերերը հյուրընկալելով Ռումինիայի հավաքականին, պատմում է Արմեն Քոլյանը։
Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության օրերին Ֆրանսիայի համար հրատապը կարգ ու կանոնն է եւ հնարավոր ահաբեկչական գրոհների կասեցումը։ Ամբողջ երկրի տարածքում անվտանգությունն ապահովելու աննախադեպ լայնածավալ գործողությանը մասնակցում է ոստիկանական եւ ռազմական համակարգի մոտ 95,000 աշխատակից։ Զինված պարեկային ջոկատները խիստ ստուգումներ են անցկացնում ոչ միայն 10 մարզադաշտերի, այլև դրանց հարող հրապարակների, փողոցների, սրճարանների, հանրային բոլոր օբյեկտների մոտ։ Անցյալ տարվա նոյեմբերին Փարիզում եւ այս տարվա մարտին Բրյուսելում իսլամիստների իրագործած ահաբեկչական գրոհներից հետո ամբողջ Եվրոպայի անվտանգության օղակները զոր ու գիշեր աշխատում են նոր ողբերգություններ թույլ չտալու համար։ Տիրախը ոչ միայն հավանական ահաբեկիչներն են, այլև այսպես ասած շարքային խուլիգանները։ Ահավասիկ անցած կեսգիշերին Տուլուզում ոստիկանները ձերբակալել են տեղացիների հետ տուր ու դմփոց հրահրած անգլիացի երկու երկրպագուի։ Քաղաքի հին նավահանգստում այնպիսի իրարանցում էր, որ ոստիկանները ստիպված էին արցունքաբեր գազ կիրառել։ Իսկ բուն ֆուտբոլի մրցաշարը մեկնարկում է երեկոյան մայրաքաղաք Փարիզի Stade de France-ի դաշտ առաջինը դուրս կգան Ֆրանսիայի եւ Ռումինիայի հավաքականները։ Ռումինացիների մարզիչ Անգել Յորդանեսկուն ասել է, թե ֆրանսիացիները մրցաշարի ամենահզոր հավաքականներից են, վերջին 10 խաղում միայն մեկ անգամ են զիջել եւ համարվում են չեմպիոնության հավակնորդ, բայց Ռումինիան ամեն բան կանի արժանի պայքար ցույց տալու եւ հաղթանակի հասնելու համար։ Եվրո 2016-ին մասնակցում է 24 թիմ, ինչը ռեկորդ է այս առաջնությունների պատմության ընթացքում։ Կազմվել է 6 խումբ, յուրաքանչյուրում ընդգրկված է 4-ական հավաքական։ Մարզական մեկնաբանների համոզմամբ հին մայրցամաքի չեմպիոն դառնալու լավ հնարավորություններ ունեն տանտերերը, աշխարհի չեմպիոն Գերմանիան, Եվրոպայի չեմպիոն Իսպանիան, ինչպես նաև Իտալիան, Անգլիան, անակնկալ կարող է մատուցել ցանկացած ընտրանի։ Եզրափակիչը տեղի կունենա ճիշտ 1 ամիս անց, հուլիսի 10-ին, Փարիզում։
27-ի Ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի Ծուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքանը ինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի 3-րդ թվարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։